Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dar tadi, hafizahullah, bahwa materi kita adalah meraup pahala di bulan Dzulhijjah. Kira-kira Bapak, bulan Dzulhijjah kurang berapa hari lagi? Kurang seminggu lagi ya. 5 hari. Iya. Kurang lebih 5 hari ya. Jangan sampai bulan Dzulhijjah ini kita masuki tapi kita enggak merasa ada sesuatu yang istimewa. Jangan sampai. Kana salafu yu'azzimuna 13. Dulu para ulama salaf itu memuliakan dan menghormati 3 10 hari. 3 10 hari. Karena dalam setahun itu ada 3 10 hari yang istimewa. Yang pertama, al-ashrul awal minal muharram, 10 pertama bulan Muharram. Yang kedua, al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Ini 10 yang istimewa. 10 hari pertama Muharram maksudnya adalah karena pada hari itu ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa 10 Muharram. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang kedua, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang insyaallah 5 hari kita akan datang kepadanya, maka kita harus tahu ya, untuk mengamalkan atau mengamalkan petuanya Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Maka sebelum datang bulan Dzulhijjah ini, apa sih keistimewaannya, terutama 10 pertama Dzulhijjah? Ternyata 10 pertama Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama, al-qasam bihadhil ayyam, keistimewaan 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama adalah al-qasam bihadhil ayyam, Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah. Dan Allah itu tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu kecuali pasti sesuatu tadi memiliki keistimewaan. Mana dalilnya kalau Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah? Dalilnya surat Al-Fajr ayat 1 ayat 2. Wal-fajr walayalin asyar. Wal-fajr demi fajar. Walayalin asyar dan demi malam-malam yang 10. Abdullah bin Abbas, para sahabat yang paling tahu tentang tafsir, berkata yang dimaksud walayalin asyar, 10 hari pertama, maksudnya adalah al-ashril awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir surat apa tadi? Al-Fajr ayat yang kedua. 10 pertama yang dimaksud di ayat itu adalah apa? Wal fajr, demi fajar. Walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Berarti Allah bersumpah demi hari 10 hari tersebut. Ditafsiri oleh Abdul bin Abbas, 10 hari tersebut adalah 10 pertama Dzulhijjah. Yang kedua, keutamaan 10 Dzulhijjah yang kedua adalah al-a'malu fihi ahabbu ilallah. Amal-amal yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah ahabbu ilallah, amalan yang paling dicintai Allah, lebih dari hari-hari yang lain selama setahun. Jadi Bapak, ada amalan itu dicintai Allah karena zatnya. Seperti ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Ini amalan yang paling dicintai Allah dari segi zatnya. Tapi ada amalan yang dicintai oleh Allah karena tempatnya. Seperti orang ya ibadah di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kan berlipat-lipat dan yang ingin saya bahas di sini adalah amalan yang dicintai Allah karena waktunya. Jadi ada yang dicintai karena amaliannya itu sendiri, ada yang dicintai karena tempatnya, dan ada yang dicintai karena waktunya. Di antara yang dicintai Allah karena waktunya dan paling dicintai Allah daripada yang lainnya adalah amalan pada 10 pertama Dzulhijjah. Dalilnya riwayat Imam Bukhari, perhatikan hadisnya. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai Allah daripada 10 pertama Dzulhijjah. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Terus ada orang yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah orang jihad di jalan Allah fi sabilillah juga tidak mampu mengalahkan pahalanya amalan di 10 pertama Dzulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, jihad sekalipun tidak mampu mengalahkan pahala amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bisyai'in. Kecuali seorang laki-laki pergi jihad membawa harta, membawa jiwa, kemudian hartanya enggak balik, jiwanya enggak balik, baru itu pahalanya sama persis dengan ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Paham maksudnya enggak? Bapak Ibu, bisa dipahami? Perhatikan saya ulang ini. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah jihad itu juga tidak mampu mengalahkan pahalanya? Kata Rasulullah, jihad sekalipun tidak mampu mengalahkan pahala amalan di bulan di 10 pertama Dzulhijjah. Kecuali orang berangkat jihad bawa hartanya, bawa nyawanya, enggak balik hartanya, enggak balik nyawanya, mati dan ludes hartanya, baru pahalanya seperti amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Jadi jangan dianggap remeh, Pak, 10 pertama Dzulhijjah itu, Pak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian keistimewaan yang nomor 3
Al-a'malu fiha a'damu ajran indallah. Amal yang dikerjakan di dalamnya a'zam, lebih agung ajran pahalanya di sisi Allah. Kalau nomor dua tadi kan lebih di sisi Allah, kalau nomor tiga ini lebih agung pahalanya, yang paling agung pahalanya. Ma min amalin ya azka indallah wal a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashr adha. Tidak ada amalan yang paling agung pahalanya daripada amalan kebaikan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Keistimewaan yang nomor 4, fihi yaumu Arafah. Karena di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa?
10.
Tanggal 9. Kok bisa 10? Kalau 10 ya itulah takhar. Keistimewaannya nomor 4 adalah di dalamnya ada hari Arafah. Apakah hari Arafah itu istimewa? Istimewa. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu azza wa jalla fihi abdan aw amatan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah paling banyak memerdekakan hamba dari api neraka melebihi atau daripada hari Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Hari yang paling banyak. Karena pada hari Arafah ini, Pak, perhatikan. Manusia rambut merah, rambut hitam, kulit hitam, kulit putih, kulit merah, semua tumpah ruah di Arafah. Pakaiannya kusut, berdebu, bau. Ya, orang wukuf, ihram, boleh gak pakai minyak wangi? Dan kalau orang wukuf tanggal berapa itu? 9. Itu kan kayak ihram itu kan tidak tanggal 9 dipakai. Tanggal berapa? Terus haji belum? Semoga kita bisa haji semua. Ya. Minimal ini tanggal 8 sudah dipakai hari tarwiyah itu. Minimal. Bagi yang ifrat misalnya. Atau tamatu dari sini ya. Dilepas baju ihramnya tapi dia nanti boleh lagi tanggal 8. Itu panas, Pak. Di Mina panas, dia jalan nanti wukuf ya. Bau keringat, tak boleh pakai wangian. Pakaiannya kucel. Pada sore hari itu semuanya bermunajat kepada Allah. Maka Allah berkata dalam sebuah hadis, "Lihatlah hamba-hambaku, pakaiannya kusut, berdebu, aku akan mengampuni mereka." Nah, cuman kan tidak semua orang bisa wukuf, Pak. Gitu? Maka kita yang enggak wukuf dianjurkan pengganti wukuf di Arafah. Apa itu? Puasa Arafah. Karena pada tanggal 9 ini Allah memberikan kebebasan bagi atau memberikan kemerdekaan, kebebasan untuk hamba-hambanya dari api neraka. Kalau kita pas tanggal 9 itu puasa, mudah-mudahan kita termasuk yang ditandai oleh Allah terbebas dari api neraka. Puasa Arafah di sunnah tanggal 9, jangan lupa. Puasa Arafah kata Rasulullah, aku mengira dia akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh, itu keistimewaan 10 pertama Dzulhijjah. Keistimewaan yang nomor 5, fihi yaumun nahr, di dalamnya ada hari penyembelihan. Tanggal berapa itu? 10. Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Idul Fitri kala sama Idul Adha. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya Idul Adha. Gitu, Pak. Paling tidak ada 5 keistimewaan. Terus amalan apa yang harus kita lakukan? 1. memperbanyak puasa. Yang aslinya enggak Senin Kamis, yang minimal 10 pertama Dzulhijjah di Senin Kamis. Plus Arafah. Gitu ya. Sebagian ulama ada mengatakan boleh tanggal 1 sampai 9 puasa penuh. Seperti yang dipakai oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena itu amal soleh paling dicintai Allah, ya, paling besar pahalanya. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah, saking istimewanya. Tapi kami tidak tahu dalil khusus yang mengatakan Rasulullah puasa dari 1 sampai tanggal 9. Maka lebih baik ya, yang biasanya gak puasa Senin Kamis, yang minimal pada 10 pertama Dzulhijjah puasa Senin Kamis plus Arafah. Kemudian disuruh memperbanyak zikir pada 10 pertama Dzulhijjah itu. Dalilnya ayat surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan dalam mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu ini kata Abdullah bin Abbas, al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Dan yang paling istimewa amalan pada ini adalah wukuf di Arafah, amalan yang ketiga. Amalan yang nomor 4, kurban. Gimana Pak? Niat kurban apa tidak?
Insyaallah.
Apa sih definisi dari kurban itu, Pak? Ada yang bisa? Coba. Biar enggak ngantuk. Ibu-ibu, panjenengan dengarkan saya apa ngobrol, Bu?
Arisan.
Apa kurban itu? Definisi kurban adalah ma yudbahu minal bahimatil an'am yawman nafar wa ayyamat tashrik taqruba ilallah. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu, unta, kambing, sapi, pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari tashrik setelah sholat id, ya, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang apa hukum berkorban? Apa hukum berkorban?
Wajib bagi orang yang mampu.
Berarti kalau dia mampu terus gak korban berdosa ya?
Iya.
Nah, yang lain apa hukumnya?
Tidak boleh mendekati musala.
Bagaimana hukumnya orang yang, bagaimana hukum kurban? Pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan puasa korban itu sunnah muakkadah, sunnah saja, tidak sampai wajib. Berarti orang kaya punya duit tidak korban, tidak apa-apa, enggak dosa. Itu menurut pendapat yang pertama. Dalil yang dipakai oleh pendapat ini, perhatikan, ini butuh pemikiran, pemahaman, nanti saya tanya. Dalil yang dipakai oleh pendapat pertama ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikan bunyinya seperti ini. Idza ra'aytum hilala Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah. Hilal berarti tanggal berapa? Hilal buat tanggal 9, Pak. Idza ra'aytum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1. Wa arada ahadukum an yudhhi, kemudian salah satu di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an syarhi wa alfarihi, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan memotong kukunya. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini dijadikan para ulama tentang kesunahan korban dan tidak wajib. Pertanyaan saya, mana dari dari hadis tadi yang menunjukkan bahwa korban itu sunnah, tidak wajib.
Yang ingin berkorban.
Betul. Tadi kan Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, sahih hadisnya, barang siapa yang melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah, kata Nabi, kemudian dia ingin korban, maka jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Kata Nabi, yang ingin, yang namanya yang ingin itu kan bocor Jawa nih, sing kerson, kan gitu kan, sing gelem, betul gak? Bisa dimahami? Ini yang dijadikan dalil para ulama, karena kata Nabi kan, barang siapa yang menjumpai satu Dzulhijjah kok dia ingin korban, ingin saja, berarti kalau gak ingin ya gak apa-apa. Ini pendapat yang pertama yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa korban itu sunnah muakkad. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa korban itu wajib ain, fardu ain, wajib. Ibu jangan ngobrol dong. Saya nggak bisa konsentrasi bu kalau panjenengan ngobrol. Nah, yang nomor dua, pendapat yang mengatakan bahwa korban itu wajib. Ya tentunya bagi yang mampu, karena nggak mungkin ibadah harta orang nggak mampu dipaksa, nggak mungkin. Haji, zakat, akikah, semuanya ibadah harta itu mesti ada syaratnya jika. Dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua, pendapat sebagian kecil dari ulama, bukan ulama yang banyak seperti yang pertama tadi. Dalil yang dipakai adalah, kita sudah hafal semuanya, yaitu surat Al-Kautsar. Hadis yang berbunyi, fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah. Salat dan salatlah, perintah pada itu. Wanhar, sembelihlah, perintah pada. Kaidah usul mengatakan hukum asal perintah itu hukumnya wajib sampai ada yang memalingkannya. Contoh, kamu pergi ke pasar. Misalnya seorang bos ngomong sama karyawannya, pergilah ke pasar, beli ini, beli itu. Harus berjalan apa enggak ini dia? Ya. Harus, wajib. Tapi kalau bosnya ngomong, pergilah ke pasar untuk beli ini dan itu, kalau kamu enggak capek. Beda enggak yang pertama sama kedua?
Beda.
Beda. Yang pertama menunjukkan
wajib.
Wajib. Yang kedua?
Enggak capek.
Kedua, lebih baik kalau kamu enggak bisa, enggak apa-apa kan gitu kan? Ya. Sama dengan fasoli, sholatlah, wanhar dan sembelilah. Sholatlah, saya mau tanya, apa hukumnya sholat? Wajib. Wanhar dan sembelilah, pakai wa. Wanhar dan sembelilah, ada lafaz wa. Wa dalam bahasa Arab artinya dan. Dalam bahasa Arab, hukum sesudah dan harus mengikuti hukum sebelum dan. Paham apa maksudnya?
Iya.
Fasholli sholatlah li rabbika wanhar dan sembelihlah. Maka kalau ada wa itu dalam bahasa Arab namanya wawul ataf. Hukum sudah wawu harus mengikuti sebelumnya. Kalau sholat wajib otomatis sembelih wajib. Kan lucu mau satu kalimat kok yang ini wajib ini sunnah. Bisa dipahami? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Ahmad disahihkan Al-Albani. Hadis yang berbunyi seperti yang dibaca Mas Ali, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menjumpai keluasan harta, falam yudhi, kok tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempatku salat. Jangan ikut salat bareng aku. Jangan dekat-dekati, jangan kan ikut sholat. Dekat aja gak boleh kok sholat. Gak boleh dekat-dekat masjidnya Nabi, tempat sholatnya Nabi. Pertanyaan saya, ini Rasulullah ngancam apa tidak?
Iya.
Ngancam apa tidak? Silakan dijawab. Ngancam apa tidak? Pertanyaan saya, ancaman itu karena meninggalkan sunnah atau meninggalkan wajib? Karena nggak mungkin orang meninggalkan sunnah diancam itu nggak boleh. Karena menurut kaidah, ancaman hanya diturunkan bagi orang yang meninggalkan wajib. Karena nggak mungkin meninggalkan sunnah dilarang, diancam nggak mungkin. Karena definisi dari sunnah menurut ahli fikih adalah kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berpahala. Bisa dipahami? Adapun pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa lihat satu Dzulhijjah kemudian dia ingin korban, maka dia tidak boleh motong rambut, potong kuku. Kata dalil yang pertama tadi kan, pendapat pertama mengatakan kalau ingin kan, kan gitu tadi ya saya jelaskan. Ini bisa dibantah. Bagaimana bisa dibantah? Lafadz ingin itu enggak selalu harus sunnah. Contohnya mana? Contohnya Rasulullah pernah menerangkan tentang bab miqat. Apa miqat itu?
Pertama mulai.
Startnya ihram itu loh. Orang Madinah di Dhul Khulaifah Bir Ali. Orang Palestina di, dan yang datang dari arah itu di Jufa. Yang dari Yaman dan dari orang yang datang dari arah itu Yalamlam. Dari Irak Datu Irkin, yang dari Najd, Riyad dan yang searah maka di Qardul Manazil. Setelah itu Rasulullah mengatakan yang intinya bahwa orang yang ingin haji atau ingin umroh harus melalui miqat. Harus melalui miqat. Tidak boleh melewati sampai miqat. Barang siapa yang ingin haji, dia kudu melalui miqat. Haji wajib apa enggak wajib?
Wajib.
Lafadz ingin enggak mesti sunnah. Contoh, barang siapa yang ingin sholat isya, wudunya di situ. Ini masjid. Barang siapa yang sholat isya, wudu dulu. Barang siapa yang ingin sholat, wudu dulu. Kata lafadz ingin, apakah sholat itu sunnah? Bisa dibahas sama saya? Berarti lafadz ingin tidak serta-merta selalu digunakan dalam sunnah. Nah, terus yang roje yang mana Ustaz? Apa namanya kurban itu sunnah apa wajib bagi yang mampu? Terlepas dari khilaf para ulama, kita gak usah ikut-ikutan khilaf. Yang intinya kalau punya kelebihan harta, ya sudah harus korban. Ulama dulu itu korban. Semua Imam Syafi'i yang mengatakan korban itu sunnah. Pertanyaan saya, Imam Syafi'i itu korban apa enggak? Imam Syafi'i menurut pendapat beliau, korban itu sunnah, enggak wajib. Tapi pertanyaannya, amalia beliau, beliau korban apa enggak? Korban. Kalau beliau ditanya, Imam Syafi'i panjenengan kok korban apa? Kenapa? Ini sunnah Nabi ini. Harus korban, sunnah kok. Nah, orang kalau sama sekarang, kenapa sampai kok tidak korban? Loh, kan cuma sunnah. Paham enggak? Nah, terjadi pergeseran makna. Zaman dulu, meskipun ulama-ulama mengatakan sunnah, bukan berarti mereka beralasan sunnah, kemudian tidak mengerjakan, justru mereka itu korban. Kenapa ditanya? Ini sunnah ini. Itu orang dulu. Orang sekarang, kenapa kok gak korban? Bukan cuma sunnah. Nah, itu mengalami pergeseran makna lafadz sunnah itu. Oke, sekarang ada masalah. Boleh gak korban untuk si mayit? Boleh enggak korban untuk si mayit?
Terperinci.
Yang lain, boleh enggak korban untuk si mayit?
Enggak boleh.
Korban itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala.
Iya.
Kalau untuk selain Allah namanya syirik. Bedakan pertanyaan boleh apa tidak apa? Korban untuk si mayit dengan pertanyaan boleh enggak kurban atas nama si Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelilah hanya untuk
Allah.
Allah enggak boleh kepada selain Allah. Tapi atas nama mayit, boleh mana? Boleh mana? Tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ini dari anak atas nama orang tua yang sudah wafat. Boleh apa enggak?
Boleh.
Boleh apa enggak?
Boleh.
Terperinci. Terperinci. Perincian yang pertama, seorang anak berkorban atas nama si mayit karena wasiat si mayit. Itu perincian pertama. Anak berkorban untuk si mayit. Anak berkorban atas nama si mayit karena wasiatnya si mayit, itu orang tua yang sudah wafat. Boleh enggak kalau seperti ini?
Boleh
enggak kalau seperti ini? Sepakat para ulama dari mazhab A sampai mazhab Z sepakat bahwa ini boleh. Orang tua wasiat atau orang tua nazar belum terlaksana, tidak hanya boleh, bahkan wajib bagi anak untuk melaksanakannya, dan pahalanya sampai ke orang tua. Misalnya seorang ya, setelah puasa Ramadan mulai sakit-sakitan, sudah tua. Nah, dia wasiat, nah kalau bapak seadanya wafat sebelum Dzulhijjah, tolong nanti diantara hartanya bapak dibelikan sapi untuk korban. Terus sungguhan Dzulqa'dah wafat, berarti kan belum Dzulhijjah. Maka boleh gak kalau anak menjalankan korban atas nama si mayit? Bukan boleh lagi, tapi wajib. Intinya boleh sampai gitu loh ya. Perincian yang kedua, perincian yang kedua, seorang anak berkorban atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama si mayit, atas nama dirinya sendiri, tapi disertakan saja dalam pahala. Boleh enggak? Sepakat para ulama, boleh. Sepakat. Tidak atas nama si mayit, bukan, atas nama diri sendiri, tapi otomatis orang tua dapat pahala, otomatis. Ini sepakat boleh. Dalilnya ada. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu nyembelih kambing, beliau berdoa, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dariku ya Allah dan keluargaku. Keluarga berarti yang hidup dan yang mati. Dalil pertama, riwayat Imam Bukhari. Dalil yang kedua, surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Dosa kan yang diusahakan sendiri, berarti kan enggak bisa dari orang lain, harus usaha sendiri. Surat Al-Najm ayat 39 ini ditafsiri sama Nabi. Nabi mengatakan, wa inna waladahu min kasbihi, anak soleh adalah bagian dari usaha orang tua. Jadi kalau ada anak korban atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama ibu yang sudah wafat, bapak yang sudah wafat, otomatis orang tua dapat pahala, otomatis. Karena anak yang soleh itu termasuk hasil jerih payah orang tua. Sedangkan dalam surat An-Najm dikatakan, manusia tidak mendapat apa-apa kecuali ini ya usahakan. Termasuk yang diusahakan orang tua adalah apa? Anak soleh, sekolah, dididik, peras keringet, bayar SPP, dikasih makan, waktu ngandung dirawat, otomatis. Itu nomor dua, sepakat boleh. Perincian yang nomor tiga, nah ini yang nomor tiga ini, perhatikan. Perincian yang nomor tiga adalah seorang anak berkorban atas nama si mayit, langsung khusus bawa sapi, bawa kambing, dibawa ke pengurus, Pak, ini dari ibu saya. ini dari bapak saya yang sudah wafat, atas nama mereka, bukan atas nama saya. Boleh apa enggak kalian sebut?
Boleh.
Terperinci. Khilaf para ulama. Ini bedanya ngaji sama enggak ngaji, terperinci kalau ngaji. Enggak boleh sembarangan. Boleh, enggak boleh, harus terperinci. Yang nomor pertama wasiat jelas sepakat boleh, ya kan? Yang disertakan tadi sepakat boleh, ya kan? Yang nomor tiga ini dikhususkan langsung atas nama si mayit, enggak pakai wasiat, enggak pakai disertakan. Wis langsung ini miliknya mayit untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari dia apa diatasnamakan anak-anaknya ke orang tua. Boleh enggak seperti ini? Bukan terperinci tapi khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh. Boleh. Alasannya apa? Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana sedekah boleh. Boleh enggak seorang anak orang tuanya sudah wafat terus dia sedekah sama orang tua?
Boleh
enggak? Boleh. Sepakat para ulama, ada dalilnya riwayat Imam Bukhari. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibundaku wafat. Inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Ya Rasulullah, ibundaku wafat sedangkan aku enggak ada di sisinya. Enggak sempat ngerawat beliau. Kalau aku sedekah ya Rasulullah dengan kebunku, apakah pahalanya sampai untuk orang tuaku? Tasaddaq, sedekahkan dan pahalanya sampai ke ibumu. Berarti sedekah boleh apa enggak atas nama orang tua?
Boleh.
Nah, pendapat yang mengatakan korban atas nama mayit itu boleh, mereka berdalil karena korban itu seperti sedekah. Intinya kan memberi. Sebagaimana sedekah itu boleh, berarti korban juga boleh. Bisa dipahami? Ini yang difatwakan juga oleh Lajnah Da'imah MUI-nya Arab Saudi, mengatakan boleh. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh? Pendapat yang kedua ini justru pendapatnya Imam Syafi'i. Justru pendapatnya kedua ini pendapatnya Imam Syafi'i. Karena yang sampai ke mayit itu hanya beberapa hal saja. Selain beberapa hal itu, dikembalikan ke hukum asal ibadah. Tidak boleh beribadah tanpa ada dalil. Yang sampai itu kan doa anak soleh, kemudian sedekah sama orang tua, wasiat dan nadarnya orang tua, menghajikan orang tua, semua ada dalil. Adapun orang kurban atas nama si mayit tidak pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah ditinggal mati oleh Khadijah. Tidak pernah dalam sejarah Rasulullah membeli untuk Khadijah atau atas nama Khadijah. Fatimah, anak kesayangannya Khadijah, ketika wafat Khadijah tidak pernah dinukil Fatimah nyembeli untuk atau atas nama Khadijah. Umar bin Khattab punya anak soleh, jenenge sapa? Abdullah bin Umar, lelaki soleh, cinta berbakti sama bapaknya, tidak pernah dinukil Abdullah bin Umar kurban atas nama si mayit. Aisyah soleha, istri baginda Rasulullah, anak yang soleh, punya bapak yang soleh, namanya Abu Bakar. Tidak pernah dinukil Aisyah kurban atas nama Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa beramal tidak ada contoh dalil dari Rasulullah dan sahabat, maka amalannya tertolak. Adapun kias korban dengan sedekah, hadza qiyasun fasid, ini adalah kias yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Mengapa? Karena sesuatu yang beda tidak boleh dikiaskan. Kurban itu jenisnya khusus, waktunya khusus. Sedangkan sedekah itu tidak ada waktu khusus, tidak ada jenis khusus. Mau sedekah 1 juta, mau 25 ribu, mau selawe repis, boleh. Tapi kalau kurban tidak boleh. Jenisnya khusus, hewan kurbannya itu khusus, usianya kurbannya khusus, waktunya khusus. Gak bisa disamakan sama sedekah. Sedekah kan umum gak sedekah. Dari penjelasan saya tadi berarti yang roji yang mana?
Tidak boleh.
Kalau panjenengan tanya saya termasuk yang sepakat atau lebih condong kepada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya, karena kalau sampean mengatakan boleh berarti sama aja, berarti yang baca Quran untuk ulama mayat dia boleh, berarti sholat dan sama mayat dia boleh kalau pakai kias. Ya, tapi kalau panjenengan berpendapat boleh, monggo, tidak mengapa, karena ini juga termasuk pendapat muktabar di kalangan para ulama, harus saling menghormati. Tidak boleh tukaran gara-gara masalah ini, tidak boleh. Cuma kalau panjenengan tanya saya pribadi, saya lebih berpendapat yang nomor dua saja, atas nama anak. Tapi kalau anak korban, otomatis orang tua dapat pahala. Itu kalau saya ditanya. Dan kalau panjenengan tanya ustaz yang lain, mungkin jawabannya berbeda. Dan tidak masalah, kita tidak boleh saling mencela gara-gara masalah ini. Terus sekarang penjelasannya adalah, ya tadi saya jelaskan bahwa jenis kurban itu kan tiga, unta, sapi, kambing. Kambing dibagi dua, kambing domba wedhus kibas dan kambing ya, kambing-kambing itu ya, kambing apa jenenge, wedhus Jawa. Bagaimana usia unta? Unta itu khamsina sana istakmala khamsa sana, harus 5 tahun dan masuk tahun ke-6 jalan. Kalau sapi harus harus penuh 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Adapun kalau kambing maka harus 1 tahun penuh dan masuk tahun ke-2 jalan. 2 jalan sih, sambil jalan 2. Adapun domba ada sebagian yang beri keringanan, yaitu 6 bulan. Unta kata Rasulullah boleh untuk asyara, gabung urunan patungan 10 orang. Kalau sapi sabah 10 orang maksimal boleh. Maksimal berarti satu sapi 2 orang boleh enggak?
Boleh.
Boleh enggak? Satu sapi 3 orang boleh enggak?
Boleh.
Adapun kambing wajib 1 orang, enggak boleh lebih dari 1 orang. Status kurban kambing 1 orang, tapi pahalanya 1 keluarga gitu loh. Pertanyaan saya, bagus mana orang kurban 1 kambing dengan 1 sapi tapi urunan 7 orang? Bagus mana? Bagus mana urunan dengan 7 orang untuk membeli 1 sapi, ataukah lebih bagus 1 orang 1 kambing?
Sapi.
Bagus mana?
Sapi.
Kambing. Alasannya apa, Pak?
Alasannya kemampuannya itu beli kambing itu, Pak. Enggak mau ikut urunan patungan itu.
Iya, alasannya apa? Kok enggak mau ikut? Alasannya apa?
Alasannya untuk kurban satu kambing itu saya dengan keluarga saya gitu, Pak. Maksudnya.
Kalau itu sama aja, saya ikut urunan sapi, pahalanya tetap untuk satu keluarga, satu jatah orang untuk 7 orang. Jadi kan sapi itu kan 7 orang toh?
Iya.
Satu orang itu pahalanya tetap satu keluarga dapat. Enggak ngaruh masalah itu. Tetap jatah. Nah, bagus mana, Pak?
Dagingnya lebih banyak sapi.
Bagus mana dulu?
Sapi.
Alasannya?
Daging kambing berapa kilo? Lebih banyak.
Lebih banyak. Itu masuk akal. Bagus. Yang lain bagus mana? Bagus sapi. Kok nggak ada yang mengatakan bagus kambing dengan alasan yang tepat? Bagus mana? Ibu, bagus mana, Bu? Kurban satu kambing atau keurunan dengan satu sapi 7 orang? Alasannya? Apa?
Sunnah.
Karena yang dilakukan Nabi seperti itu, Rasulullah nggak pernah urunan, Rasulullah kambing ya kambing. gitu Bu ya? Ya bisa, memang itu sejarah dalil dipakai para ulama tentang keutamaan kambing. Berarti benar yang mana? Bagus mana, satu ekor kambing ataukah urunan untuk satu sapi tujuh orang? Yang bagus adalah satu orang satu sapi. Itu yang bagus.
Sampai sudah serius jawabannya.
Ah, itu jawaban guyon, Pak. Tapi jawaban yang serius, para ulama mengatakan lebih bagus satu kambing. Alasannya satu, karena intisari ajaran Idul Adha itu kan penyembelihan dan mengagungkan nama Allah. Kalau satu kambing berarti satu sembelihan dan satu nama Allah. Bismillah Allah, keriuan. Bismillah, sembelih, sembelih plus mengagungkan nama Allah. Tapi kalau sapi, dia cuma satu. Padahal adanya kalau dibagi menjadi tujuh apa? Tujuh kambing, semakin banyak nyembelihnya dan semakin banyak asma Allah yang terangkat. Bisa dipahami? Itu satu. Yang kedua, yang dilakukan Nabi dulu, Rasul nggak pernah urunan. Saya nggak apa-apa, nggak boleh loh ya, jangan salah paham. Rasulullah mengatakan boleh urunan tujuh orang satu ekor sapi, boleh. Rasulullah ngomong kok. Cuma Rasul sendiri beliau kurbannya apa? Kambing satu. Domba. Tetapi boleh dua-duanya. Dan bisa jadi lebih bagus sapi. Kapan? Kalau di tempat itu memang minim orang yang kurban. Seperti di desa saya, jarang yang kurban itu. Bahkan dulu itu pernah, desa istri saya maksudnya, minim ya. Sampai ada orang itu kurban sampai urunan itu beli kambing. Urunan beli kambing, bukan beli apa? Saya pertama kali kesan, kok bisa seperti ini? Diceritanya, nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Urunan apa? Sapi. Itu namanya yang korok-korokan, terus dimakan bareng-bareng, itu aja. Bukan apa? Bukan korban. Tapi bisa. Bisa diatur supaya jadi korban. Dengan cara gantian. Disampaikan sampai lain. Sing paling tua, sampai. Iya, itu baru bisa korban. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bahkan bisa sapi. Sekarang ada masalah, sudah ada yang. Jadi apa namanya? Itu tadi lebih bagus. Kemudian bagaimana hukum nomor berapa ini? Oh, nggak pakai nomor ya? Ini permasalahan aja. Bagaimana hukum membaca bismillah ketika menyembelih?
Wajib.
Harus berarti ya? Khilaf para ulama. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyembelih, mengucap bismillah itu sunnah. Tidak wajib. Hanya sunnah saja. Yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i adalah pada waktu itu ada seorang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu Pak, datang ke Aisyah membawa daging. Aisyah bingung, datang ke Nabi, ya Rasulullah telah datang kepadaku orang-orang yang baru masuk Islam. Saya enggak tahu daging ini sudah disembelih pakai apa, ucap bismillah apa belum? Gimana ini? Kata Nabi, "Samillah kun." Sudah, ucapkan bismillah, makan. Bisa dipahami? Ya. Kata Rasulullah, sudah, bismillah, makan sudah. Itu yang pakai Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan wajib baca bismillah. Tanpa bismillah, bangkai. Bukan hal yang boleh, bukan hewan yang boleh dimakan. Apa sih bangkai itu, Pak?
Hewan yang
hewan yang mati tanpa disembelih. Jadi bangkai itu bukan hewan yang mati, bukan. Tapi hewan yang mati tanpa disembelih dengan nama Allah. itu bangkai. Dalilnya mana bahwa ucap bismillah itu wajib? Dalilnya surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkirismullah alaihi, jangan sesekali kamu makan sembelihan yang tidak diucapkan nama Allah. Berarti wajib kan? Dan tidak gugur karena lupa, menurut Imam Malik. Wajib dan tidak gugur karena lupa. Kalau ada orang lupa enggak ucap bismillah, tetap bangkai, enggak boleh dimakan. Kecut dan tegas pendapatnya Imam Malik. Pendapat di antara dua pendapat ini mana yang rajih? Sunnah wajib, jelas loyasnya. Wala takulu, jangan kamu makan kecuali engkau baca apa?
Bismillah.
Apa sembelihan?
Wajib.
Berarti wajib apa sunnah?
Wajib.
Berarti yang nomor pendapat yang sahih yang pertama, yang kedua? Yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Pendapat yang mengatakan wajib, tapi kalau lupa tidak mengapa. Pendapat tengah-tengah. Mana dalilnya? Dalilnya sama yang dipakai oleh nomor dua. Jangan kau makan sembelihan kecuali pakai nama Allah. Cuma pendapat yang nomor tiga ini memakai hadis yang lain bahwa ada tiga hal yang orang itu dimaafkan. Salah satu karena apa?
Lupa.
Ini siang ada ketiduran, ya kan? Jadi penggabungan dua dalil. Iya, dalil wajib. Iya, tapi kalau lupa tidak masalah. Seperti puasa, wajib puasa. Tapi kalau orang lupa makan, mau sobatan?
Harus.
Gitu ya? Ustaz, bagaimana dengan dalilnya Imam Syafi'i tadi, Ustaz? Gini, pendapat Imam Syafi'i tadi lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam hadis tadi tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka tidak menyebut nama Allah. Tadi kan cuma dikatakan, ya Rasulullah, telah datang orang-orang yang baru masuk Islam menghadiahkan hewan, menghadiahkan apa? Daging. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu mereka ini sudah baca bismillah atau tidak. Kata Rasulullah, sudah baca bismillah, makan saja. Dalilnya dipakai Imam Syafi'i tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka tidak ucap bismillah. Paham maksud saya? Cuma naisin lo gak tahu, kan gitu kan? Kamu gak tahu berarti dikembalikan ke hukum asal. Selama orang yang muslim, halal apa enggak?
Halal.
Seperti sampai ke pasar, gak tahu sampai itu yang nyembeli itu ucap bismillah. Bismillah. Tapi kan sama naisin tolong Islam, ya wis, gitu loh. Jadi pendapat yang rojik, wajib baca bismillah, tapi bisa ukur manakala orang itu
lupa.
Terus apa saja larangan korban? Terakhir, karena kalau mau dibahas banyak lebar, panjang sekali. Sini sama siar dekat mana?
Dekat, sampai 10 menit.
Gak sampai 10 menit, teman-teman deh. Oh,
gitu. Pakai kalau lancar.
Apa tadi? Materinya tadi apa?
Larangan-larangan.
Yang pertama, larangan memotong kuku dan rambut dan kumis, apalagi jenggot. Kalau jenggot sih korban gak korban, tetap tidak boleh. Jadi tidak boleh bagi orang yang niat korban, ya, yang punya kewasan rezeki tadi itu, tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelih tidak boleh cukur rambut, potong kuku. Tadi dalilnya kan sudah saya sebutkan kan, riwayat Imam Muslim, barang siapa sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah terus dia ingin apa tadi? Ingin
korban,
maka dia tidak boleh potong rambut dan potong kuku.
Tapi
beli. Kalau dia nyembelihnya tanggal 13 Dzulhijjah, boleh apa enggak? Boleh. Maka dia enggak boleh. Dan ini yang tidak boleh motong itu yang atas nama
penyembelihan.
Atas nama pengkorban. Bukan satu keluarga kemudian semua, enggak, ya korban saja. Misalnya ayah ya, itu suami ya suami saja. Jadi ya. Terus yang nomor larangan yang selanjutnya adalah larangan untuk apa namanya, menjual hasil dari kurban. Dari Ali bin Abi Thalib, perhatikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, perhatikan, ini Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakku ma'ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku agar aku mengurusi kurbannya. Wa ana tasaddaqu biluhumiha, dan Rasulullah menyuruhku untuk menyedekahkan daging kurbannya. Wa juludiha, dan kulitnya. Wala utiya aljazara, dan aku dilarang Nabi ngasih ongkos atau ngasih upah kulit kepada tukang jagal. Nah nunutihi min indina, tapi kami ongkos dari uang kami sendiri. Jadi kalau ngasih itu gak boleh dari hasil apa?
Menjual kulit.
Iya. Upahnya kalau memang kita ngasih dia karena kita ngasih boleh, tapi bukan karena ongkos, bukan karena upah. Kalau upah itu pekerjaan, terus kita kasih. Pahamnya? Tidak boleh pak, jual kulit kurban tidak boleh. Kecuali kalau sudah dibagikan ke tangan kita, milik kita sudah dapat, kita jual boleh tidak?
Boleh.
Ya boleh, sudah menjadi kepemilikan kita. Tapi hasil ketika masih belum dibagi, statusnya masih hasil apa tadi? Hasil kurban, dagingnya nggak boleh dijual, kulitnya nggak boleh dijual. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Kan pakai uang Ustaz, kan gitu kan? Solusinya gini pak, orang kurban itu kan dibagi tiga toh hasilnya itu. Saya mau bawa kambing, maka dibagi tiga. Sepertiga boleh untuk dimakan sendiri, sebagian yang lain untuk disedekahkan, sebagian lain untuk dihadiahkan. Hadiah sama sedekah itu beda. Kalau sedekah kepada fakir miskin, kalau hadiah boleh kepada orang yang kaya. Jadi intinya kurban itu boleh dimakan sendiri oleh si pengkurban, boleh dibagikan sedekah, boleh dibagikan hadiah. Bisa dipahami? Nah, maka solusi yang pertama agar kita nggak usah jual kulit, langsung saja pengkurban ngomong, mas, ngomong mengurus, saya minta kulit saya. Atau mas, kulit saya ini nanti tolong kasihkan fulan. Ya, atau mas, nanti kulit saya wis kasihkan orang. Terserah, tapi kasihkan orang, nggak usah dijual. Ini solusi yang pertama. Bisa dipahami? Tapi kan masalahnya kan gak semua orang berkorban itu ngerti hukum, kan gitu kan? Kebanyakan kan pokoknya sama urus lah, kan gitu kan? Nah, kalau yang, atau solusi yang lain, solusi yang pertama. Solusi yang lain adalah, hendaknya panitia itu mendata siapa saja yang sekiranya berhak. Paham saya? Fakir miskin, tak siapa yang kira-kira berhak. Terus boleh enggak si panitia ini jual kulit kurban, terus hasilnya diberikan kepada orang-orang fakir? Boleh apa enggak? Hah? Tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh? Karena dia ini menjual barang yang bukan miliknya. Sedangkan syarat sah jual beli adalah penjual, barang yang dijual harus miliknya si penjual atau milik orang lain yang sudah dapat izin atau wakil. Wakil kan umum bisa konsinyasi dan seterusnya. Bisa dipahami? Misalnya pak, gini pak, saya ini punya barang, misalnya saya jualan madu, misalnya karena saya nggak jualan madu, misalnya saya jualan madu laris habis, ini dagangan teman saya lagi nggak habis, tapi saya kehabisan stok. Teman saya pulang kampung, saya diserai kuncinya. Gimana banyak? Banyak apa? Banyak yang permintaan. Teman saya di kampung, gak ada sinyal, gak bisa telepon. Terus saya ambil aja, saya kasihkan. Saya kan dapat untung nih. Baru ketika saudara saya tadi datang, baru saya bagi hasil. Boleh gak? Gak boleh, karena tadi itu barang bukan barangmu.
Belum
akad, belum apa, belum wakil, belum apa, belum izin, belum apa. Berarti kamu menjual barang yang bukan milikmu. Haram. Sama dengan ini. Karena dia gak punya hak untuk menjual apa tidak. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya didata dulu. Terus orang-orang itu dikumpulkan atau dimintai, diginiin. Pak, ini panjenengan dapat apa? Kulit. Tapi ini sama bagi orang 10 ini, mosok kok disuwek-suwek. Paham ya? Panjenengan kalau mau, kami mewakili panjenengan jualkan.
Akad di awal berarti
berarti kan akad wakala. bisa dipahami. Berarti dia sudah punya hak untuk menjual, manakala sudah disampaikan ke pemiliknya. Terus dijual, dapat uang, baru dibagikan. Itu salah satu solusi. Kemudian ya, nyembelih harus dengan pisau yang tajam, tidak boleh menyiksa. Apalagi ya, nyembelih hewan kurban, waktu disembelih temannya diantrikan, sambil temannya lihat. Temannya mesti kambing itu Pak, atau sapi, bukan temannya kita. Kambingnya itu lihat bahwa temannya lagi disembelih. Waduh, hati kecilnya mengatakan setelah ini aku mati. Jangan, tidak boleh Pak. Ya idza qataltum fa ahsil qitla wa idza dabhtum fa ahsil dibha. Kalau kamu bunuh, bunuhlah yang baik. Kalau kamu mau menyembelih, sembelihlah yang baik. Selesai. Ada pertanyaan silakan. Ya, waktunya mepet. Silakan ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ini anggapan, jadi pendapat dari pihak orang yang menerima, yangnya panitia kan menerima kambing atau sapi dari yang kurban. Ini menganggap bahwa ini sudah menjadi hak dari panitia. Sehingga kalau menjual tadi apa, kue ini nggak perlu izin. Gitu. Ini pendapat loh ini. Ini ada orang yang berpendapat seperti itu. Bagaimana?
Meskipun dia itu dapat izin dari si pemilik kurban, tetap tidak boleh. Kan Rasulullah melarang kamu jangan sesekali jual kulit kurban. Jangankan panitia, yang punya kurban itu loh haram jual. Kan jelas tadi hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan aku disuruh Nabi untuk apa? Untuk mengurusi kurbannya, dan Rasulullah melarang aku untuk jual kulitnya dan jual dagingnya. Jadi Bapak, ini pertanyaan bagus sekali karena yang ada terjadi di masyarakat seperti dengan alasan sudah diserahkan. Jangankan sudah diserahkan, jangankan panitia, orang yang apa? Yang korban sendiri saja ada nas dari Nabi melarang untuk apa? Menjual. Apalagi orang yang diserai, orang yang pemiliknya sendiri aja sudah dilarang sama Rasul. Karena tadi kan Ali bin Abi Thalib mengatakan aku diperintahkan Nabi untuk menyembelih, untuk mengurusi kurbannya, dan disuruh Nabi untuk memberikan apa, menyedekahkan kurban, menyedekahkan dagingnya, dan Rasulullah melarang kami menjual apa, kulitnya untuk apa tadi, untuk saudara dari lain yang mengatakan falman yabi, barang siapa yang menjual hasil kurbannya fala, maka dia tidak dianggap berkurban. Kalau anak maksiat, iya, orang tua dapat dosanya kalau gak dididik anak itu. Kaula iya dulu nafal timdik banget. Jadi kalau sudah dididik ya bebas, tapi kalau anak kelayangan, kelayapan, jam waktu maghrib gak dicari, jam 9 malam perempuan, anak perempuan gak pulang, dibiarkan. Ini nanti ditanya di hari kiamat, sang anak mengatakan haulai adzalluna, ya Allah ini bapakku, ibuku yang tidak mengajari aku gitu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf saya langsung pamit.